السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جان دے دیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
میں نے کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
خلیفہ متکفو ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز anasema kwamba tangu muda fulani nimeanza kueleza riwaya ya masahaba wa sinama la salatu wasalam. Mwanzoni nilikuwa nikieleza riwaya bila kuwa na mada yoyote, lakini baadaye nikaona ni vizuri nieleze chini ya mada mbalimbali. Kwa hivyo silsila hii ya kueleza riwaya ya masahaba wa Masih aliyehdiwa alayhi salatu wasalam takriban tangu mwaka mmoja inaendelea. Leo tena nitaeleza riwaya za masahaba wa Masih aliyehdiwa alayhi salatu wasalam, na katika riwaya hii wameeleza ruya yao. Riwaya hizi kwa hakika ni kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ali salatu wasalam, au ni kwa ajili ya kuongeza imani. Na naeleza riwaya hizi ili ndani yetu pia ile imani na yakini ipatikane, na tu ushano wa Mwenyezi Mungu upatikane, na sisi tuwe na ushano ambao kwa ajili ya kuleta uhusiano huu na ukaribu huu Sayyidina Ali salatu wasalam alikuja. Kwa kawaida najitahidi kwamba riwaya ninayoeleza nisirudie ile riwaya niliyowahi kueleza, lakini labda inaweza kuja riwaya fulani mara ya pili. Riwaya ya kwanza ni Hadhra Sardar Karamdad Khan Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alijiunga na jumuiya mwaka 1902, na mwaka huo huo alimuona Sayyidina Ali salatu wasalam. Anasema nilimuona Sayyidina Ali salatu wasalam kabla ya kufanya bayat katika ndoto, na ndoto yangu ilikuwa hivi kwamba kuna barabara na juu barabara ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Ali salatu wasalam wote wanatembea, na mimi pia nakuja katika ile barabara kuwaelekea kwao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kunitaja mimi, kwa kumwashiria Sayyidina Ali salam, anasema kwamba huyu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema hivi mara tatu kwamba huyu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema mwaka 1902 nilipoenda Qadian katika msikiti Mubarak, wakati huo ulikuwa msikiti mdogo, nilipofanya bayat nilimkuta Sayyidina Ali salatu wasalam katika sura ile ile niliyoona katika ndoto yangu. Kisha Hadhrat Karimuddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba aliyefanya bayat mwaka 1896, na mwaka ule ule alimuona Sayyidina Ali salatu wasalam. Anasema mwaka 1896 takriban nusu ya mwaka ule, yani katika mwezi wa Mei au June, nilimuona Sayyidina Ali salatu wasalam wakati Sayyidina Ali salam alikuwa amepanda juu ya ngamia. Anasema kisha nilimuona Mtume Sayyidina Ali salatu wasalam nikiwa peke yangu wakati Sinama la Islam alikuwa anapita karibu na shamba iliyolimwa hivi karibuni na Hazur Sinama la Salatu Wassalam akapeana mkono nami na nikafurahi sana katika hali hii na katika ndoto kabla ya Sinama la Islam nilikutana na kiongozi wa kundi la Naqshband nilitaka kupeana mkono naye lakini akakataa akasema kwamba wewe si mtu wa dini kwa hiyo sitaki kukupeana mkono ilhali ni amri ya Islam kwamba watu wapeane mkono anasema baadaye nilikutana na Sinama la Islam alikutana nami kwa furaha sana Karimuddin sahib anaeleza kwamba katika ndoto mimi niliona kwamba bana Chaudhry Nabi Bakhsh sahib alikuwa mtu wa polisi ambaye aliwahi kufanya bayat ya Sinama la Islam kwamba yeye anapata ufunuo yani katika ndoto aliambiwa kwamba huyu bana aliyekuwa mtu wa polisi anapata ufunuo Hazura anasema huyu alikuwa si kama polisi wa siku hizi wa India na Pakistan ambao wao wanazingatia rushwa tu wakati ule watu walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa hiyo walikuwa kipata ufunuo kwa hiyo anasema niliona katika ndoto kwamba bana Chaudhry Nabi Bakhsh anapata ufunuo na nikaeleza ndoto yangu hii kwa rafiki yangu moja Syed Muhammad Ali Shah Sahib yeye akasema kwamba yeye usinisumbue yeye hapati ilham lakini anasema asubuhi niliporudi kutoka msikitini na jua lilikuwa linachomoza na Chaudhry Muhammad Ali Shah Sahib na Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib walikuwa wanarekebisha maneno kadhaa ambayo Chaudhry Nabi Bakhsh aliandika katika karatasi Sayyid Muhammad Ali Shah Sahib alimwambia kwamba usinisumbue Chaudhry Nabi Bakhsh hapati ilham lakini anasema asubuhi nilipokuwa narudi kutoka msikitini Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib na Chaudhry Muhammad Ali Shah Sahib walikuwa wamekaa na walikuwa marafiki na walikuwa narekebisha makaratasi kwa hiyo nikawa na shaka kwamba labda alipata ufunuo usiku na wanarekebisha yale maneno aliyopata usiku na nikamwambia bana Muhammad Isa ulisema usinisumbue bana Nabi Bakhsh hapati ilham lakini sasa mnafanya nini akasema kwa sababu watu wanafanya mzaha kwa hivyo hatuelezi kwamba bana Nabi Bakhsh anapata ilham anasema tangu wakati huo nikapata wazo hili kwamba ikiwa wafuasi wa Sinama la Islam anapata ufunuo lazima Sinama la Islam ni mkweli wakati huo umri wangu ulikuwa miaka 16 au 17 na nilikuwa sikusoma kitabu chochote cha Sinama la Islam na wala nilikuwa sina tabia ya kufanya utafiti kwa sababu nilikuwa bado mtoto na elimu ya dini pia nilikuwa sina nilisoma Qur'ani tukufu tu bila tafsiri na wakati huo elimu yangu ya dunia pia ilikuwa mpaka shule ya msingi na nilikuwa naibu mwalimu katika shule kisha ni katika ndoto niliona kwamba mimi katika mwezi wa September au October nitakufa kwa nikaanza kusubiri kwamba wakati wa kifo changu umekaribia na lazima katika mwezi wa September au October nitakufa kwa sababu kabla ya hii ndoto zilizopatikana zote zilitimia kwa hiyo nilikuwa na yakini kwamba kwa sababu ndoto zangu zote zamani zilitimia kwa hiyo ndoto yangu hii pia litatimia na katika September au October nitakufa lakini anasema September ilipita nikamwambia bana Muhammad Ali sasa kwamba wewe utaendelea kusoma vitabu na hutapata utulivu Chaudhry Muhammad Ali sahib na Chaudhry Nabi Bakhsh sahib na walikuwa napata ilham lakini walikuwa bado hawajafanya bayat lakini walikuwa wakimpenda Sinama la Salatu Wassalam na mimi nikamwambia wewe utaendelea kusoma vitabu lakini hutapata utulivu wa moyo lakini mimi nitafanya bayat kabla yako wewe kwa hiyo anasema mimi nikaenda kwa miguu na nikafika Qadian nilipofika Qadian nikaendelea kutembea hapa na pale siku moja yani siku kadhaa niliendelea kutembea kule. Siku moja nilimwambia Mwalimu Fadhlin Bhervi kwamba mimi nataka kufanya bayat ya Sinama la Islam. Hakim sahib akasema, nikaona labda wewe ni kijana unatembea hapa na pale. Hakim sahib alimuomba Sinama la Islam kwamba huyu kijana anataka kufanya bayat, kwa hiyo Huzura akakubali na akashika, Huzura akashika mkono wangu katika mkono wake, na kwa hiyo nikafanya bayat peke yangu. Na nilimkuta Sinama la Salatu Salam sawa na ndoto zangu nilizoziona. Hii ni zawadi maalum ya Mwenyezi Mungu ambayo nilipata. Pengine sijui hali yangu ingekuwaje, kwa hivyo jina langu limeandikwa katika orodha ya maswahaba katika namba ya 69 katika kitabu kitwacho Anjame Atham. Kisha Hadrat Mia Aladita Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza kwamba yeye alifanya bayat mwaka 1905 aliwahi kumuona Sinama la Islatu Islam. Anasema, mimi ni mwenyeji wa Hoshiarpur. Wakati jua na mwezi ulipopatwa, umri wangu ulikuwa kama miaka 10-12, na nilifanya Qur'an, nilisoma Qur'an tukufu na niliswali nafali pia pamoja na mwalimu wangu. 1898 habari ya Sinama la Islam ilifika kijini kwetu kwamba katika Kadhiana Imam Mahdi amekuja. Sheikh Shahabuddin alileta taarifa hii. Miaka miwili au mitatu tuliendelea kuzungumza na kujadili kuhusu Imam Mahdi alaihis salam. 1900 nilimuona Sinama la Salatu Salam katika ndoto, na sijawahi kuenda Kadhian, na kwa sababu ya ile ndoto nilipata utulivu. Yani kabla ya ndoto sikuwahi kwenda Kadhian, lakini kwa sababu ya ndoto nilipata utulivu na nikapata wazo kwamba nifanye bayat haraka iwezekanavyo. Anasema, nikanunua kadi ya pesa moja na nikamwendea Sheikh Sahib na nikasema nataka kufanya bayat ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo nimeshapata utulivu, kwa hivyo uandike barua ya bayat kwa niaba yangu. Akasema, subiri, baada ya siku kadhaa tutatuma orodha ya watu watakaofanya bayat. Anasema, mimi nakumbuka watu 40, orodha ya watu 40 ilitayarishwa ambao walifanya bayat na ilitumwa Qadian. Hadhrat Din Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema, ambaye alifanya bayat mwaka 1902 na 1904 alimuona Sinama la Islatu Salam. Anasema, 1902 nilipata maradhi ya kuhara na homa, na wakati huo baba yangu alikuwa akifanya kibarua huko Calcutta. Katika ndoto mimi naenda Qadian. Kabla ya ndoto ile sijawahi kufikiria kuhusu Qadian wala sijawahi kwenda kule. Mimi naona kwamba kuna chumba kadogo na kuna mkeka katika ile chumba, na kuna sehemu nne ya kuwekea dawati. Na zamani watu walikuwa wakiweka dawati na walikuwa wakichemba shimo kadogo katika ukuta, na walikuwa wakiweka dawati ndani yake. Na Sinama la Islam anatembea katika ile chumba, na anatembea na anaandika madhumuni, na sehemu yote anapokwenda anachukua vino na anaandika. Mimi naingia katika kile chumba, nasema asalamu alaykum, na Huzura anasema wa alaykum salam, njoo mwanangu umekuja. Nikasema mimi nimekuja hivi, lakini akasema kwamba baada ya siku tatu utaridhika na baba yako atakutumia hela. Na asubuhi nilipoamka nilimwelezea ndoto ustadhi wangu Hadhrat Sayyid Bahawal Shah Sahib. Bahawal Shah Sahib, kwa sababu ya kusema kwangu, aliandika barua ya bayat kesho yake, na mpaka leo mimi nimehifadhi ile barua. Yani wakati alipokuwa anaeleza barua alikuwa nayo. Kesho yake katika ndoto tena nikaenda Qadian, na alisema, Huzur, njoo umekuja, karibu. Na nikasema, mimi nimekuja hivi. Huzuri akasema utapata mtoto, mtoto ambaye hajawahi kuzaliwa katika familia yako na katika mguu wake itakuwa nishani nyeusi. Kisha nilimwelezea ndoto yangu Shah Saheb, na baada ya ndoto yangu ya kwanza, baada ya siku tatu nilipona, na baada ya siku chache baba yangu alinitumia rupia 30. Kwa sababu ya hii nilipata ashiki na mapenzi ya kiasi hiki kwamba mimi nimuone Sinama al-Islam mara moja. Wazazi waliendelea kupinga. Mwaka 1994 nilienda Kadiani nikafanya baiatra, nikakaa siku tano kule, na nyumba ya Sinama al-Islam wakati huo ilikuwa juu ya nyumba ya Marame Isa. Anasema wakati huo shekhe moja mpinzani alikuwa akipanda juu ya miti na alikuwa akisema maneno machafu dhidi ya Sinama al-Islam. Kwa hiyo alikuwa akiitwa shekhe wa mti. Hadhrat Mawlvi Ibrahim Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema aliyefanya bayat mwaka 1899 na mwaka 1900 alimuona Sinama al-Islam. Yeye anasema 1899 kwa kupitia barua nilifanya bayat. Na kabla ya mwaka ule kama miaka mitatu minne baba yangu alinituma kwa ajili ya kufanya bayat, lakini nilirudi bila kufanya bayat. Baadaye Sayyid Bahawal Shah Saheb aliyekuwa rafiki yangu na mwalimu wangu, yeye alifanya bayat ya Sinama al-Islam na akaanza kunisomea vitabu vya Sinama al-Islam, vitabu vilivyokuwa vimechapishwa. Vitabu vyote alinisomea na nilikuwa nikisikia vitabu. Katika siku zile niliona katika ndoto kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja. Namuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mirza Saheb amedai kuwa Masihi aliahidiwa, je, yeye ni mkweli katika madai yake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ndio, yeye ni mkweli. Nikasema hazuru ule kiapo. Nikasema mimi sina haja ya kula kiapo, mimi ni mwaminifu binguni na ardhini. Baada ya siku ile, usiku ule, nilimwandikia Sinama al-Islam barua ya bayat, na niliandika katika barua assalamu alaikum ya Mtume Muhammad sallam. Kisha 1900 nilienda Kadiana kwa mkono wa Sinama al-Islam nilifanya bayat. Harmushi Barakat Ali Saheb anaeleza ndoto yake hivi. Alifanya bayat mwaka 1901 na mwaka ule ule alimuona Sinama al-Islam pia. Anasema mwanzoni wa mwaka 1901 wakati hisabu ya watu ilikuwa inafanywa, hazura alitoa tangazo kwamba wale ambao wananiamini kwa moyo wao, mioyo yao, hata kama hawakufanya bayat, wanaweza kuandikisha majina yao katika jumuiya yangu. Wakati huo nilikuwa na dhana nzuri kuhusu Sinama al-Islam na nilianza kutoa mchango, lakini nilikuwa bado sijafanya bayat, lakini katika hisabu ya watu nilijiandikisha mwanajumuiya. Siku moja katika ndoto nilimuona Sinama al-Islam, ilikuwa asubuhi saa 10, nikapata habari kwamba Hazur amekuja katika chumba iliyopo karibu na chumba changu kuwaona wa Madia. Nilipopata taarifa nikaenda kule na nikasema assalamu alaikum, na Hazura akasema wa alaikum salam, na akasema Barakat Ali, utajiunga jumuiya lini? Nikasema Hazuri, inshallah nitajiunga hivi karibuni. Wakati huo Hazura alikuwa amekaa kitandani na alikuwa hakuwa kanzu, na nywele zake zilikuwa ndefu na tumbo pia ilikuwa inaonekana. Na baada ya siku ile, baada ya siku chache, baada ya ndoto ile, niliandika barua ya bayat. Kisha baadaye wakati wa mkutano wa mwaka nilienda Kadian na nikafanya bayat kwa mkono wa Sinama al-Islam. Wakati huo nikaona kwamba sura ya Sinama al-Islam ilikuwa sawa na ndoto yangu. Na baada ya siku chache, kwa bahati, nilikuwa katika nyumba ya wageni ambapo siku hizi Mirza Bashir Ahmad Saheb anaishi. Anasema mimi nilikuwa nimekaa kitandani nikaona katika paa la msikiti Sinama al-Islam akaja. Alikuja baada ya kuoga na alikuwa hakuwa kanzu, na sura ile niliona sawa na ndoto yangu, kwa hiyo nikapata yakini zaidi kwamba ndoto hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu alinionyesha kwa ajili ya kupata mwongozo. Hadrat Khairuddin Saheb, mwana wa Mustaqim Saheb, anasema, ambaye alijiunga mwaka 1906 na wakati huo mwaka huo alimuona Sinama la Salama, anasema katika ndoto nilisikia sauti kutoka binguni kwamba jina la Nuruddin katika malaika ni Abdul Basit. Nilimwelezea halifa wa kwanza ndoto hii, halifa wa kwanza kwa kufanya tabasumu akasema, ndiyo, mimi najua kwamba jina langu kule huko kwa malaika ni Abdul Basit. Hadrat Khairuddin Saheb, mwana wa Mustaqim Saheb, kwa kueleza habari ya halifa wa pili, yeye alifanya bayat mwaka 1906, anasema halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alipochaguliwa kuwa halifa na alipotoa hutuba ya kwanza katika msikiti wa Mubarak, wakati huo alikuwa jipu katika mguu wake, kwa hiyo kiti kililetwa kwa ajili yake, akaanza kutoa hutuba. Mimi nilikuwa nimekaa karibu na ngazi msikitini na msikiti ulikuwa umejaa, na wakati huo nilikuwa silali wala sisinzi, lakini nilikuwa nimekaa kule msikitini. Mimi naona kwamba mwanga wa jua umebadilika na mwanga mwingine umekuja, na ule mwanga una ladha na raha ya kiasi hiki kwamba mimi siwezi kueleza. Katika hali hii msikiti pia ulipotea na alibaki halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, na alikuwa kama nyota mbele ya macho yangu, na alikuwa anatembea katika ile nuru iliyokuwa imeenea pale. Na katika hali hii nilikaa katika hali hii kwa muda mrefu, na nilikuwa sikulala bali nilikuwa nimelala pale msikitini, na niliona hali hii, na baadaye nilianza kuona tena msikiti, na vile vile nilianza kuwaona watu walikuwa wamekaa pale msikitini. Anasema nuru ile niliyoona wakati huo pale msikitini, na nilimuona halifa wa pili kama ni nyota. Siku 11 mfululizo nilikuwa niliendelea kuona hali hii, nilipokuwa nikienda sehemu yoyote, na wakati wowote nilikuwa nikimuona halifa wa pili katika hali hii, nikiwa nyumbani au nikiwa nje, wakati wa kazini, nikiwa nakula chakula au nikiwa nazungumza na watu, nilikuwa nikipata ruya hii, na nilikuwa nikiona nuru hii na halifa wa pili katika hali ya nyota. Na hali hii niliendelea kuona siku 11. Sijawahi kuona ndoto ya aina hii katika maisha yangu. Hii ndoto na hii hali yote ilipatikana kwa sababu ya baraka ya Sayyidina Muhammad SAW, kwamba mimi mtu wa kawaida pia napata bahati ya kuona ndoto ya aina hii. Ndoto hii ilikuwa sawa na aya hii ya Qur'an tukufu isemayo kwamba watu wema watapata nuru katika dunia, na aya ni hivi kwamba nuruhum yasa baina aydihim wa bi aymanihim. Na katika aya pili Mwenyezi Mungu amesema yule ambaye hapati nuru katika dunia hii katika akhira hawezi kupata nuru, kana kwamba Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba halifa wenu ni miongoni mwa wale watu wema ambao siku ya kiyama watapata nuru, na katika dunia hii pia anaishi katika nuru ya Mwenyezi Mungu. Hadhrat Qazi Muhammad Yusuf Saheb alifanya bayat Januari mwaka 1902 kwa kupitia barua, na kisha Januari 1902 alifanya bayat katika mkono wa Sinama la Islam. Anasema nilionyeshwa katika ndoto kwamba Mwenyezi Mungu ameweka malaika wawili kwa ajili ya kunilinda. Mmoja anaitwa Muhammad Siddiq na anafanana na baba yangu, na mwingine ni Ghulam Samdani. Ambaye ananisaidia wakati wa shida. Baba yangu akasema useme alhamdulillah rabbil alamin mara mbili. Kwa hiyo kila wakati wa kila swala mimi nasoma alhamdulillah rabbil alamin mara mbili. Hazur anasema sayyidina ala salatu wasalam alisema Mwenyezi Mungu anastahili kusifiwa, kwa hivyo hamd inamleta manadamu karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuondoa matatizo tunatakiwa tusome sura al-Fatiha na tusome kwa makini. Hazrat Muhammad Fazil Sahib anasema, ambaye alifanya bayat 1899 au katika mwaka 1900, anasema sawa na desturi, katika swala nilikuwa nikifunga mikono chini ya kitovu. Huzuri anasema washiko wanajumuia wanafunga mikono yao chini ya kitovu, na nilipokuwa niki, anasema nilipokuwa nikiswali swala nilikuwa nikisoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu, lakini ilikuwa na shaka moyoni mwangu, yani ilikuwa na waswasi kwa sababu ya hii, kwa maana nilikuwa nikifunga mikono chini ya kitovu changu, na ya pili nilikuwa nikisoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu, na nilikuwa sina utulivu kwamba kwe je natakiwa nifunge mikono chini ya kitovu au kifuani, au na lazimika kusoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu au la. Kwa hiyo nilikuwa na shaka kuhusu hii. Katika hali hii nikalala siku moja, katika ndoto nikafika Kadian, napita karibu na mchororo wa msikiti wa Mubarak. Ninapofika karibu na mlango wa msikiti wa Aqsa, naingia ndani ya msikiti, na kule kuna mti, na pale karibu na mti kuna kaburi, na vile vile kuna kisima, na misikitini kuna kundi ambalo linafanya inaswali sala kwa kufunga mikono kifuani, na sinama la salam ni imam, na karibu na imam kuna nafasi ya mtu mmoja. Mimi naenda kule na simama pale, nafunga mikono yangu juu ya kifua changu, naanza kusoma sura al-Fatiha, na ninapomaliza sura al-Fatiha, kwa hivyo shaka yangu iliondolewa kwamba natakiwa nifunge mikono kifuani, na vile vile na lazimika kusoma sura al-Fatiha pia nyuma ya imamu. Hadrat Khairuddin Sahib, Wald Mustaqim Sahib, anasema safari moja niliona katika ndoto kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam aliwaalika watu wengi, na Hadrat Umul Muminin anafanya mpango wa mwaliko, na Sayyidina Ali salam pia anaangalia mpango huu. Nilipoenda Sayyidina Ali salatu wasalam akasema kwamba mpeni wali, kwa hiyo nikapewa wali. Kulikuwa kitu kingine pia, lakini sikumbuki kwamba ilikuwa katika ndoto ile ile au ilikuwa katika ndoto nyingine, lakini nakumbuka kitu kimoja, kwamba Sayyidina Ali salam alisema mpatieni kanzu. Baada ya aliposema hivi, mimi naona mwili wangu kwamba nimevaa kanzu nyeupe, sijui wakati gani niliwaa na nani aliniwisha, lakini nilikuwa nimevaa, na athari ya ile kanzu mpaka leo mimi nahisi. Vile vile katika ndoto nilimuona mtu ambaye ni miongoni mwa masahaba. Baada ya ndoto nikajua maana yake ni kwamba ndoto hii inaashiria shairi la Sayyidina Ali salama isimayo sahaba similajo mchukupaye, yani anayejiunga nami na fanana na masahaba. Kwa hivyo yule mtu ambaye nilimuona katika ndoto amejifunika na blanketi na kona yake moja ni nyeupe, rangi ya nyekundu, nikamuuliza umepataje blanketi hii, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenipatia. Nikasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafariki labda ni mwaka 1400 tangu amefariki, lakini akanijibu kwamba amenipatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au alisema kwamba nilipata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikasema nani analinda nyumba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? akasema nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinalindwa na vijana wa misikiti. Nikasema hali ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikoje? Akasema unaulizaje hali yao wengine miongoni mwa hawa wameanza kuishi Dili. Na wakati huo nilikuwa sijui kwamba Hazrat Amanjani Nusra Jahan Sahiba, mke wa Sinama al-Islam, ni mwenyeji wa Dili. Mwenyezi Mungu kwa kiroho na kwa kidhahiri aliniongoza kwamba jumuiya hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu, wa akharina minhum lama yalaku bihim. Kuna riwaya ya Ibn Khaldun saba anasema kwamba siku moja katika ndoto niliona msikiti wa Aqsa, lakini niliona katika hali hii kwamba karibu na ule msikiti ni Khanakaba, Baitullah, nyumba ya Mwenyezi Mungu, na inafanana, na siwezi kutambua kwamba msikiti wa Kadiani ipi na msikiti na nyumba ya Mwenyezi Mungu ni nyumba ipi, inafanana sana. Na nafikiria kwamba niite nyumba ya Mwenyezi Mungu ni msikiti wa Aqsa, au msikiti wa Aqsa niite nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii nikaamka, na maelezo yake iliweka moyoni mwangu kwamba jumuiya hii ni sawa na waakharina minhu lama yalhaku bihim. Hakim Ata Muhammad Sahib anasema alifanya bayat mwaka 1901, na mwaka ule ule alimuona Sinam al-Islam. Anasema baada ya bayat nilikaa Kadian siku chache. Baada ya kuomba ruhusa nilikuja Lahore, na Sufi Ahmadin Sahib wa Dori Baf alinitambulisha kuwa na jumuiya wengine wa Lahore. Baada ya muda kadhaa, mtu mmoja akasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja tena katika Kadian. Kwa kusikia hii nilishangaa, kwa sababu alijiunga hivi karibuni. Kwa hiyo nikafanya maombi kwamba jumuiya hii inaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja tena, na Mirza Saba anawezaje kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katika ndoto nikaona kwamba Sinam al-Islam amesimama, na kutoka binguni malaika moja akaniuliza huyu ni nani. Nikasema huyu ni Mirza Sahib. Kisha nikaona kwamba kutoka binguni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeshuka na imeingia katika kichwa cha Sinama la Sirat Sulam. Kisha nuru ile iliingia katika mwili mzima wa Mirza Sahib, na kwa sababu ya nuru ile uso wa Sinama la Islam ulianza kuangaa sana. Kisha malaika akaniuliza huyu ni nani. Nikasema kwanza huyu alikuwa Mirza Sahib, lakini sasa amekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema kwamba ile ni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo Sinama la Islam yakuja kueneza. Hadhrat Sheikh Muhammad Afzal Sahil aliyejiunga na jumuiya mwaka 1905 anasema wakati umri wangu ulikuwa miaka 12, baba mdogo Hakim Ibadullah Sahib na kazini yangu Sheikh Karam Lai Sahib waliwahi kufanya baiyat ya Sinama la Islam, lakini nilikuwa bado sijawahi kumuona Sinama la Salatu Wassalam, wala sijawahi kuona picha ya Sinama la Islam. Niliona katika ndoto kwamba sina nguvu katika mwili wangu, lakini nina nguvu ya kuelewa na nguvu ya kuona. Mbele yangu kuna mzee mmoja amekaa, na nyuma yake miguu inaonekana. Moyoni mwangu iliwekwa kwamba mzee ambaye amekaa mbele yako ni Mirza Sahib, na nyuma yake miguu inayoonekana ni miguu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikaamka asubuhi nikamuuliza Murtaza Khan Sahib, ambaye siku hizi amejiunga na Lahori, jumuiya ya Lahori. Nikamwambia, nikamuelezea ndoto yangu na nikauliza maana yake ni nini. Akasema kwamba wewe kwa kumpitia Mirza Sahib utamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo iliyotokea. Anasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba wakati 1905 nilipoenda kwa ajili ya kufanya bayat, nilimkuta si Mirza Sahib alikuwa yule yule niliyemuona katika ndoto. Mwenyezi Mungu anamongoza amtakaye. Hadhrat Sheikh Muhammad Afzal Sahib anasema kwamba wakati umri wangu ulikuwa miaka 15, katika ndoto mimi niliona pepo na Araf. Maelezo yake ni ndefu sana, lakini naeleza hii tu kwamba nilipotoka nje baada ya kuona pepo nilikutana na mzee mmoja akaweka mkono wake juu ya bega langu, akasema wewe kijana unatembea wapi? Sikumjibu yule mzee jibu lolote, likamuuliza yule mzee kwamba nyumba yani pepo ina thamani kiasi gani. Yule mzee akasema kwamba kwa sababu yeye alikuwa mwenyeji wa Patiala, akasema Patiala yako ikiuzwa hata mara 100 hata haitafika bei thamani ya nyumba hii. Na mimi nikaamka na nasema kwa kula kiapo kwamba 1995 nilipenda Kadian kwa ajili ya kufanya bayat. Mzee saba ilikuwa yule yule mzee ambaye niliyemuona katika ndoto yangu. Hadhrat Sheikh Fadhil Sahib mwana wa Nur Muhammad Sahib anasema yeye alifanya bayat mwaka 1899. Anasema siku moja nilienda Mancourt, baada ya swala isha nililala katika ndoto, mimi naona nimekaa katika musalla na Sinama al-Islam anakuja na anakaa juu ya musalla na anashika mkono wangu kwa nguvu. Akasema je, umepata nguvu katika moyo wako? Na mimi nahisi wakati huo nguvu, nasema ndiyo, nguvu imepatikana. Kwa hiyo nikaamka. Hadhrat Muhammad Fadhil Sahib anasema kwamba katika ndoto niliona kwamba nimeenda Qadian katika msikiti wa mihrab. Katika mihrab Sinama al-Islam amekaa na kuna nuru sana msikitini. Mimi nakaa kule mbele ya Sinama al-Islam. Sinama al-Islam ananipatia hulwa katika sahani na anasema ule. Kwa hiyo nakula ile hulwa na ile hulwa ni nzuri sana, ni ladha sana. Kwa hiyo nikaamka. Hadhrat Jamal Masab anasema aliyefanya bayat mwaka 1998 kwamba mke wangu alinielezea kwamba nilipata wasiwasi moyoni mwangu kwamba kuna viongozi wengi. Kwa hiyo kwa nini sisi tunaamini kwamba Mirza Sahib ni mkweli na wengine ni waongo? Anasema katika ndoto mimi niliona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akashika mkono wa Sinama al-Islatu wasalam. Yeyote ambaye hamkubali huyu basi yeye ni mkafiri. Familia ya mke wangu kabla ya kujiunga na jumuiya walikuwa wafuasi wa Sayyid Ahmed Bareilvi. Kwa hiyo katika ndoto hii wao walipata utulivu. Hadhamia Muhammad Zuhruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alifanya bayat 1905. Yeye anaandika kwamba baba wa mke wangu Kazi Zainul Abidin Sahib, kabla ya madai ya Sinama al-Islatu wasalam, alifanya bayat ya Munshi Ahmad Jan Sahib. Baada ya kufariki kwa Munshi Ahmad Jan Sahib, Kazi Zainul Abidin Sahib alienda katika kaburi la Mujaddad al-Afsani na alifanya maombi sana. Siku moja alimuona Mujaddad al-Afsani na akamuuliza, Mujaddad al-Afsani akamuuliza, unataka nini? Kazi Saba akasema kiongozi wangu amefariki. Kwa kusikia hii, Hadhrat Mujaddad al-Afsani ali sura yake ilipotea na Kazi Saba alirudi. Baada ya siku tatu akaenda tena akafanya tena maombi kule katika kaburi la Mujaddad al-Afsani, na Mujaddad al-Afsani akaja tena mbele yake na akasema unataka nini? Kadhi Sahib akasema kwamba nataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na nataka mapenzi yake, na akasema je, mimi niende kwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani? Mujaddad al-Afsani akasema kwamba wewe hutapata ladha kule katika Qadian. Kwa kusema hii, sura ile tena ilipotea. Baada ya siku chache tena Kazi Sahib alienda Qadian na alikaa kule kwa siku kadhaa. Anasema kwamba ladha niliyokuwa nikipata katika mkutano wa Munshi Ahmad Jan Sahib sikupata kule Qadian. Hazur anasema kule kwa sababu alizoea kule katika hafla ya Munshi Ahmad Jan, na sawa na kauli ya Mujaddad al-Afsani, nilikuwa sipati ladha na nilikuwa nikienda mara kwa mara kule Kadhiana nilikuwa nikiishi kule wiki moja. Huzuri anasema kwamba Munshi Amajani yule yule ambaye alipopata taarifa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha kukubali bayat kwa watu, na alikuwa akisema kwamba yeyote anayetaka kumkumbuka Mwenyezi Mungu basi aende kule Kadhian kwa Mirza Ghulam Kadhian. Mwaka 1885 alifariki. Anasema Munshi Amajan sahib alikuwa akisema kwamba kwamba sisi tulikuwa tukichukua bayat wakati kulikuwa hakuna mtu mwingine, na tulikuwa tukitoa tone moja moja tu ya baraka, lakini huyu mtu yani Mirza Ghulam Kadhian alayhi salatu wasalam amechukua funiko katika kisima, yeyote anayetaka kunywa anywe vizuri. Munshi Amajan sahib alisema katika shairi lake la Kiarabu kwamba sisi tunakuona uwe mtabibu wa kiroho kwa ajili yetu. Na Munshi Amajan sahib kabla kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ludhiana alisema, aliwaambia wafuasi wake kwamba Mirza sahib anakuja Ludhiana, sisi pia tutaenda kumpokea, nikimwashiria mtu yeyote basi mjue kwamba yeye ni Mirza sahib. Wafuasi wake walisema kwamba Munshi sahib, wewe hujawahi kumuona Mirza sahib, utatuambiaje kwamba huyu ni Mirza Ghulam Ahmad Kadhiani? Kwa kusikia hii, Munshi Amajan sahib alisema kwamba katika hadithi maumbile yake yameelezwa. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallam alipofika Ludhiana na alikuwa anatembea katika watu wengi sana, Munshi Amajan sahib alimwashiria Sayyidina Muhammad sallam akasema, huyu ni Mirza Ghulam Ahmad Kadhiani. Sayyidina Muhammad sallam alipokuja karibu naye alimsalimia Sayyidina Muhammad sallam na alipeana mkono, na kwa sababu ya kumpenda Munshi Amajan sahib nilifanya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kufanya bayat, hali niliyopata ile hali ilikuwa haipatikani huko zamani, yani kabla alisema kwamba alikuwa hapati ladha, lakini baada ya kufanya bayat alianza kupata ladha sana, ladha ambayo alikuwa hakuwahi kupata katika maisha yake. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aendelee kutuzidisha katika imani kama hawa maswahaba, na sisi tupate ile rangi na ile hulka ambayo Sayyidina Muhammad sallam alikuja kwa ajili ya kuleta. Khalifa mtukufu anasema kwamba bayat haitoshi, bali kila mmoja wetu anatakiwa awe karibu na Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ni kwamba kuhusu Pakistan, naendelea kuwakumbusha kuhusu maombi, na wanajumuia wanafanya maombi, lakini leo tena nataka kuwakumbusheni tena kuhusu maombi kwamba kule Wahmadia wanaendelea kusumbuliwa sana siku hadi siku. Na tunapoambia viongozi wa serikali, tunapopeleka taarifa viongozi wao wanasema kwamba sawa na taarifa yetu, mambo yote yanaendelea vizuri, Wahmadia hawana shida yoyote. Katika hali hii hatuwezi kusema zaidi na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila shaka ni Mwenyezi Mungu ambaye tunamtegemea. Hawa watu hawakadiri kudra za Mwenyezi Mungu, wanaona kwamba ni jumuiya tu, tukifanya yoyote na jumuiya hii hatutaulizwa. Hazuri anasema kazi yetu ni kwamba sisi tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu, na hili ndilo ni jukumu letu na tunatakiwa tulizingatie sana. Na sisi hatutakiwi tuonyeshe uvivu kuhusu hii. Hivi karibuni katika Lahore, katika makaburi ya Ahmadiyya, usiku watu 14 au 15 waliingia katika makaburini, na walimfunga mlinzi na kisha alimfunga katika nyumba, kisha baadaye walivunja makaburi 120, vile vile walivunja vibao vya makaburi siku hizi katika shari ya hawa mashatani, hata wafu hawako katika usalama na ushahidi unaonyesha kwamba polisi pia ipo pamoja nao, inawasaidia kwa sababu kwa shida sana tulifanikiwa kukata FIR, na vile vile Wahamadia wanaendelea kuuawa leo pia katika Quetta. Mwanajumuiya mmoja bana Maksuda Masahib ameuawa. Sasa hivi nilipokuwa nakuja kwa ile Jumani nimepata taarifa hii, inalilawi na lahi rajiun, nitakapopata maelezo kuhusu shahid marehemu Ijumaa ijayo nitaswalisha jeneza yake na nitaeleza kuhusu maisha yake. Kaka yake pia siku kadhaa iliyopita aliuawa katika mji wa Quetta. Mwenyezi Mungu awakamate maadui hawa haraka iwezekanavyo, na kama nilivyosema kwamba kazi yetu ni katika dhidi ya dhulma ya maadui, sisi tuiname zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na tuombe msaada wake, na jumuiya inatakiwa izingatie jambo hili. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote tuweze kufanya hivi, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر